qadrli tinglovchilar, farzand onasidan yoki otasidan norozi bo'lganini va ularga qarshi gap qaytarganini ko'p bora guvohi bo'lgandirsiz. Shunday paytda siz farzandning qanchalik nohaqligini, ota-onasi aytayotgan va undayotgan ishning u uchun qanchalik foydali ekanligini anglamayotganini ko'rasiz. Bunday paytda bolaga tushuntirishning imkoni yo'q. Bolaning yuragida ota-onaga nisbatan isyon uyg'otgan bo'ladi. Ammo biroz vaqtdan keyin bolaga muloyimlik bilan sodda qilib tushuntirilsa, kutilgan natijaga erishish mumkin. Ammo shunday qaysar bolalar borki, ota-onalariga qarshi isyon ko'tarishsa, ularning gaplarini hatto tinglashni ham istamaydilar. Uzoq vaqt yuraklarida kek saqlab yuradilar. Bunday farzandlar bilan til topishish juda qiyin. Biz ham ba'zida shu bolalarga o'xshaymiz. Xudovand bizga biz uchun foydali, kelajakda abadiy farog'atimizga xizmat qiladigan ishlarni tushuntirishga urinadi. Ammo bizchi? Biz quloq solmaymiz.
Yana Ibrohimning hayotiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Xudovand uni boshqarganida u o'sha zahoda Xudovandga bo'ysindi. Xudovand uning xatosini to'g'rilaganda yoki uni tarbiyalaganida Ibrohim buni Xudovandning mehribonligi deb qabul qildi. U Xudoga do'stday munosabatda bo'ldi. Ibrohim Xudovandga savollar berdi, ammo yuragida unga qarshi ison ko'tarmadi. Garchi ko'p marta Xudovand bilan muhokama qilgan yoki uning fikrlarini o'zgartirishga uringan bo'lsa ham, Xudovandga qarshi isyon qilmadi. U yuragida Xudovandni sevishga va unga xizmat qilishga ahd qilgan edi. Uning bu qarori uni va oilasini barakalanishiga sabab bo'ldi. Xudoning ko'pgina xizmatkorlari unga xizmat qilish davomida qoqilishgan. Xudovand uzoq vaqt jim qolganida ular Xudodan xafa bo'lgan, hatto ba'zilari jahl ham qilgan. Ular Xudovandga shartlar qo'yishni boshlashgan. Ulardan ba'zilari esa Xudovandan bizlarni barakalagin deb so'rashgan.
Siz Xudodan sizni va oilangizni barakalashni so'rashingiz shart emas. Agar siz uning yo'lida to'g'ri yursangiz, Xudovandning barakasi sizning ustingizga yog'iladi. U barakalarini o'z vaqtida va mo'lkol beradi. Xudovand bu orqali o'z muhabbatini, qudratini namoyon etadi. Xudovandning muhabbati inson muhabbatiga o'xshagan emas. U bizni sevishdan to'xtamaydi, ammo odamzod muhabbati ojizdir. Uzoq vaqt seva olmaydi. Isroil xalqining tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ular ko'p marta Xudovanddan yuz o'girganlar. Zabur kitobining 105-bobda Isroil xalqining xarakteri berilgan. Biroq tezda unutdilar ishlarini. Ko'z tikmadilar o'g'it nasihatlariga. Cho'lda o'ta ketgan ehtirosga berildilar. Dasht biyobonda Tangrini sinadilar. So'raganlarini ularga berdi-yu, jonlarini ozg'inlikka ham mubtalo qildi. Xudovandga ishonmaslik juda jiddiy gunohdir. Shuning uchun ham har ishda doimo uni kutish va unga itoat qilish kerak. Kimki Xudoga ishonsa, Xudovand uni solih deb qabul qiladi.
Ibrohim ham Xudo bilan munosabatda xuddi shunday yo'l tutgan edi. Afsuski, Xudoning farzandlari va hatto uning xizmatchilari imon bilan itoat qilmadilar. Uning xalqi Xudovand o'zini namoyon qilganiga va aytgan so'zlariga doimo sodiq bo'lishiga ishonishlari kerak. Xavoriy Pavlus Filippiklarga yozgan maktubida shunday degan edi: Egamning o'zi sizlarning har qanday ehtiyojingizni Iso Masih orqali o'zini ulug'vor boyligi bilan qondiradi. Juda ko'p imonlilar hayotiy voqealarda Xudovand yordam bera olishiga ishona olmaydilar. Muqaddas kalomda esa u o'zining farzandlariga va'dalar bergan. Sizlar hamma vaqt, hamma narsaga to'la qanoat hosil qilib, turli xayrli ishlarga boy bo'lishingiz uchun Xudovand sizlarni har xil noz ne'matlardan boy qilishga qodir. Bu kabi ko'pgina va'dalar aynan siz va men uchun berilgan. Biz ularga ishonishimiz kerak xolos. Xudovand bizdan shuni kutadi. Unga ishonish va itoat qilish. Hech qachon Xudovandning irodasiga qarshi chiqmang. Uning ishlari sizga ma'qul bo'lmasa ham, unga ishoning. U siz uchun nima yaxshiligini biladi.